Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Bu saatki xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə isə əsas xəbər başlıqları. ABŞ Ticaret Nazirinin müavini David Simpson korrupsiyanın Azərbaycanda biznes inkişafına mani olan əsas faktor adlandırıb. Rusiya prezidenti deyib ki, əgər ABŞ Avropada radar bazası yerləşdirərsə, Rusiya raketlərini Avropada hərbi obyektlərə tuşlayacaq. ABŞ Müdafiə Naziri Robert Gates ABŞ-ın Əfqanistanda İranda düzəldilən silah tapılması iddiasını təkrarlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Bugün Azərbaycanda biznes qurmağa mani olan əsas faktor korrupsiyadır. ABŞ-ın Ticaret Nazirinin müavini David Simpson Amerika-Azərbaycan Ticaret Palatasında çıxış edərkən belə deyib.
Corruption is a cancer that will infect and destroy.
Cənab Simpsonun sözlərinə görə korrupsiya ən istedadlı və dinamik xalqı olan qabaqcıl iqtisadiyyatlı ölkələrə belə siyarət edən xəstəlikdir. O bildirib ki, hökumətin korrupsiyanı əsas problem kimi tanımasına baxmayaraq bunu aradan qaldırmaq üçün təcili, sistemli və davamlı proqrama ehtiyac var.
And although the government recognizes
Cənab Simpson deyib ki, Azərbaycan gömrük, lisensiyalaşdırma və verginin funksiyalarının şəffaf və ardıcıl idarə olunması üçün addımlar atmalıdır. Ölkəyə böyük həcmli neft pullarının daxil olmasına toxunan ABŞ rəsmisi deyib ki, əsas məsələ Azərbaycan liderlərinin bu tarixi imkandan necə istifadə etməsidir. ATƏT-in hazırki sədri İspaniyanın Xarici İşlər Naziri Miguel Ángel Moratinos bugün Bakıya gəlir. Səfər zamanı əsasən Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü müzakirə olunacaq. ATƏT sədri Xarici İşlər Naziri Elmer Məmmədyarov prezident İlham Əliyevlə görüşəcək. Bu Miguel Ángel Moratinosun ATƏT sədri kimi Azərbaycana ilk rəsmi səfəridir. Bugün ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı əmsədri Metru Brazianın da regiona səfəri başlayır. O ilk olaraq Bakıya gəlir. Azərbaycan rəsmiləri ilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair danışıqlar aparacaq. Amerikalı həmsədri iyunun 6-sında Rusiyalı və Fransalı həmkarlar da qoşulacaq. Amerikalı diplomat Xəzər neft və qaz sərgisində də iştirak edəcək. Bugün keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevlə qardaşı Rafiq Əliyevin məhkəməsi davam edir. Bugünkü məhkəmə prosesində də müstəqil və müxalif media nümayəndələrini buraxmayıblar. Amerikanın Səsi radiostansiyasından Turan İnformasiya Agentliyinin Zerkala Yeni Müsavət və Azadlıq qəzetlərinin müxbirləri xarici müşahidəçilər məhkəmə iclasına buraxılmayıblar. Məhkəmə əməkdaşları öz hərəkətlərini zərdi yerlərin olmaması ilə əsaslandırıblar. Turan xəbər agentliyinə görə hakimiyyətə yaxın media təmsilçiləri prosesə buraxılıblar. Fərhad və Rafiq Əliyevlər vəzifə səlahiyyətlərini aşma, dövlət əmlakı talama qaçaqmalçılıqla ittiham olunurlar. Amerika prezidenti George Bush bugün Praqaya səfər eləyəcək. Məqsəd Amerikanın Çexiyədə radar bazası yerləşdirmək planlarını müzakirə etməkdir. Birləşmiş Ştatlar Çexiyə və Polşada raket əleyhinə müdafiə sistemi quraşdırmaq istəyir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin dən deyib ki, əgər bu plan həyata keçərsə, Rusiya raketlərini Avropada hərbi obyektlərə tuşlayacaq. Avropada raket əleyhinə yeni müdafiə sistemi yerləşdirilərsə, sizi xəbərdar etməliyik ki, buna cavab verəcəyik. Biz təhlükəsizliyimizi təmin etməliyik. Biz bu prosesin təşəbbüskarı deyilik. Vladimir Putin. Rusiya bildirir ki, təklif olunan radar sistemi ona təhlükə yaradır. Birləşmiş Ştatlar bu sistemin Rusiyaya qarşı yönəlmədiyini deyir, bildirir ki, məqsədi İran kimi ölkələrdən qorumaqdır. Bushla Putin iyunun 6-sında Almaniyada Böyük Səkkizliyin samitində görüşəcək. ABŞ Müdafiə Naziri Robert Gates ABŞ-ın Əfqanistanda İranda düzəldilən silah tapması iddiasını təkrarlayıb. Bugün Kabulda Əfqanistan Prezidenti Həmid Kərzai ilə birgə mətbuat konferansına çıxış edən Müdafiə Naziri deyib ki, o silahın Əfqanistana necə gətirildiyini bilmir, lakin qeyd edib ki, bu məsələ araşdırılacaq. Livan qoşunları və İslam yaraqları arasında vuruşma başqa bir Fələstin qaşqın düşərgəsinə yayılıb. Dünən axşam Livanın cənubunda Ayn el-Hilveh düşərgəsinə toqquşmada 2 əsgər ölüb. Amerikanın İranla təhlükəyə qarşı Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi yerləşdirmək planları zarafatdır. İran Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Laricani bu təşəbbüsü hətta ilin zarafatla adlandırıb, deyib ki, Tehran raketləri Avropaya çata bilməz. Rusiyada Vaşinqtonun radar planını tənqid edib. Afrika ölkəsi olan Liberiyanın prezidenti Charles Taylorun Haqadakı məhkəməsi onun iştirakı olmadan aparılır. Taylor deyib ki, onun ədalətli mühakimə edəcəklərinə inanmır. Taylor müharibə cinayətlərində və insanlıq əleyhinə cinayətlərdə ittiham olunur. Bu saatda sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq radiosu isə işdən sonra verilişi ilə davam edir. Bizdən ayrılmayın. Sağ olun.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra işte.
Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Her vaktan seyir olsun. Azadlık Radyosu'nun kulağı sırsız. Menfizeli işten sonra bu dalgadadır. 101.7 FM'de. Hem içinde internet vasıtasıyla Azadlık Radyosu.az saytından bütün dünyada. Ayın 4'ü bugün iyun ayı. Haftanın birinci günü ve bu saatte biz 4 iyun 1993. il hadiseleri kimi tarihte kalan bir prosesi müzakere etmeye çalışacak. Studiyamızın konakları, diyeyim konakları, çünkü biri buradadır, diğeri yoldadır. Gelmeyi de geçti ve söhbet nerzinde koşulacak. Hem bu bir diskusiye diyek. 1993. ilde o zaman başnaz olmuş Pena Hüseyin milletvekili stüdyamızdadır. Pena Bey, hoş geldiniz stüdyamıza.
Hoş gördük.
Pena Bey, 4 iyun hadiseleri kimi tarihte kalan bir mesele. Bugüne kadar soru sual doğurur ki, ümumiyyətlə onu necə adlandırmaq? Qiyam mı, belə deyək, halk hərəkatı mı, yoxsa nə? Yəni, konkret siyasi qiymət verilmədiyini qeyd edirlər bir çoxları. Siz nə deyərsiniz bu barədə?
Mən sizinlə razı deyiləm ki, buna yəni qiymət verilməyib. Ona görə ki, bu ilk gündən bizim tərəfimizdən, yəni Elçi bəy hakimiyyəti və onu dəstəkləyən qüvvələr tərəfindən və ümumiyyətlə bütün vicdanlı şəxslər tərəfindən bir mənalı şəkildə qiyam adlanırdı. Başqa cür də mümkün deyildi, çünki legitim hakimiyyət orqanlarına qarşı silahlı çıxış olmuşdu və silahlı yolla demək hakimiyyət devrilmişdi. Bütün dünya dillərində bunun mənası bizim dildəki qiyam, yəni sözünün anlayışını ifadə elədiyi mənadır. İlkin dövrdə əlbəttə Sovet Hüseyni o vaxt bilirsiniz ki, bu hərbi qiyamın əsas öndə olan figuru kimi nə qədər ki baş demək nazir idi, hər halda rəsmi o 93-cü ilindən sonra formalaşmış iqtidar dairələri, onların təbliğatında bu qiyam sözü işlənmirdi. Lakin 94-cü ilin oktyabrından sonra elə dərhal o dövrdə hakimiyyətdə olan Heydər Əliyev, onun komandası, onu müdafiə edən siyasi qüvvələr və təbliğat da o cümlədən hüquq mühafizə orqanlarının bəyanatlarında da bu hadisə bir mənalı şəkildə demək qiyam hesab olunmağa başladı və məncə bugün ola bilər ki Surət Hüseynov bir neçə nəfər onun mən bir neçə nəfər sözünü də elə sözün bir neçə nəfər mənasında işlədirəm. Hı-hı. Adamdan başqa heç kəs bu hadisəyə qiyamdan başqa hansısa bir ad vermir və başqa bir məfhumlu anlayışla bunu ifadə eləmir. O ki, qaldı hüquqi cəhətdən buna demək qiymət verilməsinə. Demək, ilk dəfə olaraq elə bu gün, yəni 93-cü ilin 4-də Prezidentin Mətbuat Xidmətinin adından ümumi bir açıqlama getmişdi və hakimiyyət orqanlarına qarşı çıxış olması haqqında Gəncədə məlumat verilmişdi. Lakin bunun geniş deyək ki, şərhi birbaşa verilməmiş. Çünki o vaxt hesab olunurdu ki, ola bilər ki, məsələ geniş şəkildə meydana çıxmamış, bu yatırılsın və yaxud bir anlaşma əldə olunsun. Çünki məlum olarsa ki, Azərbaycanda hərbi demək qiyam baş verib və yaxud silahlı yolla hakimiyyətə qarşı demək müəyyən qüvvələ hərəkətə keçib, o vaxt Azərbaycan-Ermənistan arasındakı danışıqlar prosesində çox ciddi irəliləmələr olmuşdu. Kəlbəcərin azad olunması və vəziyyətin nizamlanması üçün Amerika Birləşmiş Ştatları, Türkiyə və Rusiyanın planı əsasında bir proqram qəbul edilmişdi. Ermənistan tərəfi bunu imzalamışdı, Azərbaycan tərəfi bunu imzalamışdı. Azərbaycan tərəfinin Dalı Qarabağın Azərbaycanlı icması adından bu paraflanmışdı. Və ayın 9-unda, ayın 9-unda da bunu Dağlı Qarabağın qondarma erməni demək orqanları, konkret amma Dağlı Qarabağın erməni icması adı ilə imzalamalı idi. Və əslində, mən sizə deyim ki, qiyamın məqsədlərinin biri də həm də bu prosesi pozmaq, neft kontraktlarından biri də bu prosesi pozmaq idi. Və demək ki, bu meydana çıxardısa, o halda hökumətin artıq hələ kimin əlində qalıb-qalmamasının müəyyən olunmadığı bir şəraitdə bu danışıqlardan sənədlərdə imtina oluna bilər. Həqiqətən elə oldu. Yəni ayın 4-ü, 5-i, 6-sı artıq məlum olundan sonra bütün dünyaya ki, Azərbaycanda bu proses artıq başlayıbdır, qiyam başlayıbdır. Erməni tərəfi öz imzasını geri çəkdi Ermənistan tərəfi və eyni zamanda Dağlıq Qarabağın bu Ermənistan separatçı elə onlar da qiyamçı idi. Azərbaycan hökumətinə qarşı qiyam qaldıran hissələr təbii ki, əsas oradakı rolu işğalçı Ermənistanın işğalçı qüvvələri oynayırdı. Onlar da hakimiyyət hələ məlum deyil Azərbaycanda kimə məxsusdur və kimə məxsus olaraq qalacaq. Demək, bu prosesdən imtina elədilər. Yəni, ən çox təhlükəli bizim hesab elədiyimiz bir nəticə baş vermiş oldu. Əslində, Azərbaycana qarşı həmin qiyamın bir milli xəyanət olması, dövləti xəyanət olmasının da əsas demək, dəlillərindən biri bundan ibarət idi. O baxımdan da bir daha təşkil edirəm. Sonra ayının 7-sində prezident aparatında müşavir olub. Bu, mənim o vaxt çıxış eləmişəm. Baş nazir vəzifəsində işləyirdim və həmin çıxışı 3 dəfə ilə həmin gün Respublika televiziyasından gedib və buna qiyam deyilir. Lakin ayın 9-unda axırıncı demək şanslarım iyun 8-də Milli Məclisin iclasında belə bir təklif verildi ki, bu milli bir barışa nail olmaq və vəziyyəti sülh yolundan, dinc yolundan nizama salmaq üçün bir amnistiya verilsin. Və o vaxt Mərkəzi İcra Hakimiyyəti və Qanunverici Hakimiyyətin vəzifəli şəxsləri, rəhbər vəzifəli şəxsləri istisna olmaqla ayın 10-una qədər bu proseslərdə iştirak eləyən demək şəxslərə amnistiya verilməsi haqqında qanun qəbul olundu. O vaxt Milli Məclisdə demək qanun qəbul olunur. İndi kimi 95-ci konstitusiyasından sonra bilirsiniz ki, qərar qəbul olunur. Və bu qanun Mərkəzi İcra Hakimiyyəti və Qanunverici Hakimiyyəti rəhbər orqanları istisna olmaqla hamıya şamil olunurdu. Və bu təbii ki, həm də Sürət Hüseynova demək şamil olunurdu. Amma və bu amnistiya istinad edərək sonradan 90-cı il in hadisələri nə Sürət Hüseynovun vəzifədə olduğu dövrdə, nə də demək o hətta demək vəzifədən uzaqlaşdırılandan və həbs olunandan sonra da təhqiqatı, hüquqi belə deyək ki, istintaqı bunun aparılmadı. Və aparılmadıqda, bu aparılmadıqda mən sizə deyim ki, bu tamamilə hüquqi cəhətdən doğru deyildir. Çünki amnistiya haqqındakı qanunun mətnində var ki, demək 4 və 10 iyun demək dövrünə qədər ki, məsələlər barədə amnistiya verilir. Amma bilirsiniz ki, bir çox şəxslər özündən Sürət Hüseynov onun ətrafı 4 iyundan sonra da bu hərbi qiyamla bağlı olan hərəkətlərini genişləndirdilər, davam etdirdilər, Respublikanın müxtəlif hakimiyyət orqanlarını ələ keçirdilər, o cümlədən Bakıya gəldilər və ona görə də real hakimiyyət kimə məxsus idisə, demək, hüquq mühafizə orqanlarının borcu ondan ibarət idi ki, həmin hadisələri təhqiq eləsin. Amma bu təhqiq olmadı, çünki Sürət Hüseynovdan başqa həm də ondan sonra onunla iş birliyində olan, bugün də bir çoxları vəzifədə olan şəxslərin özləri də bu demək məsələlərin təhqiq olunmasında, aydınlaşdırılmasında və bunlara hüquqi qiymətin verilməsində maraqlı deyildilər. Çünki bir çox hallarda iştirakçı olmuşlar bu proseslərdə və hərəkətlərdə. Digər tərəfdən isə bilmək lazımdır, mən bir daha bu qiymət məsələsinə qayıdıram. O vaxt deputat istintaq komissiyası işləmişdi, mətləb mütəllimlinin sədrliyi altında. Olduqca böyük təzyiq altında və biraz da subyektiv olsa da orada o birinci onun demək hesabatında məruzəsində demək mətləb mütəllib olan o cümlədən nisbətən obyektiv qiymət verilmişdi Sürət Hüseynovun tərəfdarlarının fəaliyyətinə. Sonra 93-94-cü illərdə İsa Qəmbər və digərlərinin mən o vaxt gizlində idim, ona görə mənim haqqımda cinayət digər icraata götürülmüşdü. Bir məhkəmə istintaqı keçirilmişdi, biz o cümlədən Müdafiə Naziri, Təhlükəsizlik Nazirinin naziri, mavini və digər İlçibəy hakimiyyətinin vəzifəli şəxslərinin cəlb olunduğu bir məhkəmə demək icraatı başlamışdı. O da demək 94-cü ildə bilirsiniz ki, səhv eləmirəmsə, may ayında, ya aprel ayında yenidən təkrar istintaqa göndərilmişdi. Sonradan da 98-ci ildə bu iş ümumiyyətlə bu şəxslər barəsində xitama verilmişdir. Buna əlavə mən həm də Heydər Əliyevin prezidentliyi dövründə Milli Təhlükəsizlik Nazirinin, Baş Prokurorluğun, Daxili İşlər Nazirliyinin bir sıra demək bir sıra sənədləri var. Bir daha təşkil edirəm ki, bu hadisə qiyam adlanıb. Bundan başqa bu 94 oktyabr hadisəsinə görə, 95 mart hadisələrinə görə həbs olunmuş bir çox şəxslər həm də 93-cü il iyun hadisələrinin iştirakçılarıdır. Onlar haqqında məhkəmə qərarları var. Bu məhkəmə qərarlarında 93-cü il hadisələrinə də bir sıra məqamlarına görə toxunulub və qiymət verilib. Bunlar da dövlətə qarşı çıxış kimi qiymətləndirilib. Yəni bir daha təkrar edirəm ki, bu məsələ artıq istər tarixi baxımdan, istər siyasi baxımdan, istərsə də hüquqi demək baxımdan əslində demək ümumi qiymət verilibdir, amma iştirakçılar haqqında əlbəttə ki bu iştirakçıların əhatə dairəsində yalnız Fürət Hüseynov və onun yaxın tərəfdarlarından və ətrafından ibarət deyil. Demək məhkəmə hökmü, məhkəmə qərarı, ədalət mühakiməsinin həqiqətən qərarı olmayıb. Və mən hesab edirəm ki, əvvəl-axır heç şübhəsiz tarix də, o cümlədən hüquq da özünün yekun, yəni həm də şəxsi məsuliyyət xarakterli qərarlarını verəcəkdir.
Bir bunun əvvəl iyun ayında çap olunan, Azərbaycan çap edilən El jurnalı, Surat Hüseynovun həmin bu hadisələr haqda fikrini dərc edib, oxuyum sizin üçün. Adətən Minsk qrupu o vaxt məhz ermənilərin Rusiya və Fransa müraciət nəticəsində yaradıldı. Çünki nəinki ermənilər, hətta Rus ordusunun qoşunları da qabağımızda dayana bilmirdilər. Bu vəziyyətdə məni vəzifədən kənarlaşdırdılar. Sonra müdafiə naziri Dadaş Rzayev mənim yanıma gəldi. Gəncə istiqamətində düşmənin hücumu gözlənilirdi. Dadaş Rzayev gəlib kömək istəyirdi. Müdafiə nazirinin razılığı ilə 709-cu hərbi hissə yaradıldı. Biz bu hücumu bir hücuma Ömər Dağın ermənilərdən təmizlədik. Bu hadisədən heç bir ay keçməmiş iqtidar 4 iyun hadisəsini törətdi. Bu sözlər Sürət Hüseynov.
Bilirsiniz, Sürət Hüseynov bu hadisələr haqqında bir sıra belə ümumi və bir-birinə ziddiyyət təşkil edən açıqlamaları var və əgər diqqətlə, əgər indi elə, o cümlədən sizin səsləndirdiyiniz mən mətnə də qayıdacam. Mətnə baxdıqda görünür ki, bu adam günahkar olur. O mənada ki, yəni əvvəla həm də savadsız adamdır, yəni o savadsızlıq da görünür. İndi biz dalcın danışmaq olmasın. Yəni Minsk qrupu bilirsiniz ki, hələ demək 90-cı ildə demək yaradılmışdı. Yəni bu Birləşmiş Millətlər Təşkilatının verdiyi mandat əsasında o vaxt ATƏM-in deməli ATƏM-in tərəfindən bu Minsk qrupu Qarabağda Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi adlanır. İndi də belə adam faktiki olaraq yəni Ermənistanın işğalçı müharibəsinin nəticəsində yaranmış problemin həlli üçün yaradılmışdı. Yəni bunun 93-cü ildən xeyli əvvəl, bir neçə il əvvəl demək yaradılmışdı və indiyə qədər də bu demək davam edir və belə bir qrupun yaradılması da formal beynəlxalq yəni hüquq prinsipləri baxımından tamamilə demək qanuna uyğun idi, çünki hələ bu indi ATƏT biz deyirik, o vaxt ATƏM adlanırdı. Onun sənədlərinə görə təhlükəsizlik məsələlərinin nizamlanması bu məkanda, sonra Azərbaycan da ona qoşulmuşdu, çünki həmin SSR dağıldıqdan sonra bu ATƏM-in o vaxtki mandatına daxil olan bir məsələ idi. Bir çox münaqişələr var, Qarabağ barədə bu məsələ yaranmışdı. Ona görə də demək o dövrdə çox bilirsiniz geosiyasi vəziyyəti xatırlasaz, keçmiş SSR-in məkanındakı proseslərə Rusiya heç bir beynəlxalq təşkilatı bırakmak istemirdi. Və burada da onun siyasətini yürüdən, onun əlaltıları kimi çıxış eləyən, özlərinin stafkalarını, onu edən siyasi qüvvələr Rusiya mövqeyindən çıxış eləyərək beynəlxalq demək təşkilatlarını, yox, məhz Rusiyanın özü tərəfindən bu məsələlərin nizamlanması və neçə əsrdən bəri davam edən Rusiya təsirinin burada qorunub saxlanmasını tələb edirlər. Və mən bir maraqlı bir məsələ də deyim, bir halda ki, siz istinad elədiniz. 93-cü ilin demək, aprel ayının 30-unda Sürət Hüseynov başda olmaqla bir qrup o dövrdə 709-cu hərbi hissənin əsgərləri, zabitləri və bir neçə mülki şəxs hərbi birlik yaratdılar. Rəsmi şəkildə onların bəyanatı var idi prezident aparatına və demək Milli Məclisə göndərilmişdi imzaları ilə və onların sonra may ayının 10-unda bir ağsaqqallar qurultayı adında bir tədbir keçirmişdir. Həm qaziyyətdə orada iştirak eləmişdi. Onların ultimatumunun bir tələblərindən biri bu danışıqların dayandırılması idi. Danışıqların dayandırılması da Rusiya istəyir. Çünki birbaşa Rusiyanın özünün qoşunlarının iştirakı ilə demək bu prosesi nizama salmaq tələbi vardı. Rusiya demək tərəfinin demək o ki qaldı bu konkret olaraq ki güya bu Murovun və hərbi qələbələrdən sonra bu məsələlərdir, yəni həqiqətən uyğun olmayan bir məsələlərdir. Bilirsiniz ki, Sürət Hüseynov o vaxt heç bir vəzifə daşımırdı. Yəni real olaraq, rəsmi olaraq heç bir vəzifə daşımırdı. Və Murovun o dövrdə azad olunmasının Sürət Hüseynov və onun müdafiə ilə qüvvələrinin heç bir demək iştirakı və rolu da olmamışdı. Faktiki olaraq aprel ayının 12-sində bizim Kəlbəcər istiqamətində növbəti bir əks hücum planlaşdırılmışdı. Onda Sürət Hüseynov və onun tərəfdarları pozdu. Çünki irəli getmək istəmədilər. Bu barədə onun özünün də açıqlamaları var. Və yəni o baxımdan da biz Murovu azad etdik. Ondan bir ay sonra böyle bir hadise beşir. Tamamen bu bir daha söyleyeyim. Hakikaten uygun olmuyor mesela. Aprilin 30'unda hemen erbi birlik yaratıldı. Hı hı. Mayın 10'unda onların ultimatumu verildi. Devlete ki bütün mesleğeti mayın 30'undan başlayarak öz üzerlerine götürürler. Demek ki hemen tarihten yine mayın 10'undan başlayarak 709'dan böyle herbi hissedim. Müdafiye Nazirliğinin tabirciliğinden imtina eledi. Bir nece defa orada Rusya'nın 123. divizyanın tehlil verdiği silahların bir büyük bir hissesini ele geçirdiler ve Müdafiye Nazirliğinin təhvil təslim komitəsini ora bırakmadılar ve bir neçə dəfə rəsmi şəkildə yenə Müdafiye Nazirliyinə sənədlər göndərildi ki, onlar tabi olmurlar Müdafiye Nazirliyinə. 23-cüdə Müdafiye Nazirinin özünü əslində döyüb qovmuşdular. Oradan bu sonradan mən Ovat xaricdə səfər dedim, bu barədə mənə məlumat verilmişdi. 28-cində Gəncədə əslində 28-cində bu planlaşdırılırdı və 28-cində İsa Qəmbər Gəncədə olmalı idi. Rəsulzadənin heykəlini açmalı idi. İsa Qəmbər də girov götürülüb həmin qiyam əslində 28-cində planlaşdırılmışdı. Və demək yəni bütün bu hər gün demək olar ki belə hadisələr baş verirdi. Yeri gəlmişkən bunları mən ümumi şəkildə deyirəm. Bunların hamısı qeyd elədiyim o yuxarıdakı məhkəmələrin sənədlərində qeydə alınmış məsələlərdir. Şahid ifadələri ilə Surət Hüseynovun özünün və onun tərəfdarlarının ifadəsi ilə Gəncədə heç də bizim hakimiyyətə aidiyyəti və simpatiyası olmayan digər şəxslərin ifadələrinin rəsmi demək nazirliklərin rəsmi sənədləri ilə o baxımdan da əlbəttə bu adam özünü günahkar hesab edir. Ona görə mən bu gün də müsahibələrində vermişdim ki, məsələn deyir mən oturub atamın dəfni ilə məşğuldum. Mən bayaqdan sizə bir neçə belə hadisəni sadaladım ki, heç də belə deyildi. Sürət Hüseynov orada Ali Sovetin sessiyası hazırlanırdı və burdakı həmin sessiyanı keçirmək istəyənlər hər gün demək olar ki, Sürət Hüseynovla əlaqə saxlayırdılar. Bu barədə bizə hər gün təhlükəsizlik orqanları məlumat verirdi. Siyasi partiyaların ki, bizə qarşı çıxış edirdilər, onların birbaşa əlaqələri vardı. Demək o vaxt ki, indi bu adamların bəziləri müxalifətdədir və mən istəmirəm ki, 15 ildən sonra yenidən onlarla bizim aramızda bu hadisələr ziyyət olsun, amma hamısı onun ya sədrləri ya da nümayəndələri Gəncədə Surət Hüseynovun yanında idilər. O baxımdan demək ki, bu şəkildə demək əslində günahı etiraf eləməkdir.
Aydındır. Bəram Hüseyn o vaxt 93-cü ildə baş nazir postunu tutan hal-hazırda millətvəkili studiyamızda həmçində hal-hazırda bizə qoşuldu. Millətvəkili və politoloq Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Mübariz Qurbanlı. Mübariz bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Çox sağ olun, təşəkkür.
Mübariz bəy, 1993-cü ilin 4 iyun hadisələri. Müxtəlif fərziyyələr var. Nəyə görə bu hadisələr baş verdi? Səbəbi nədir? Pənah bəy biraz əvvəl qeyd etdi ki, əsas səbəblərdən biri bu neft müqavilələrinin imzalanmasına mani olmaq idi. Ona görə bu məsələni həyata keçirdilər. Yəni birbaşa istiqaməti götürdü Rusiya tərəfə ki, Rusiya bu məsələyə mani olurdu. Bu baxımdan necə qiymətləndirirsiniz Heydər Əliyevin həmin bu hadisələrin mərkəzində olması? Yəni Sürət Hüseynov bu tərəfdən Heydər Əliyev bu zaman hakimiyyətə gəldi həmin bu hadisələrdən sonra. Gətirildi, hətta deyilir. Və belə fikirlər var ki, Rusiya öz nüfuzunu bərpa etmək üçün Azərbaycanda Heydər Əliyevdən istifadə etdi. Sonra Heydər Əliyev bundan vəziyyətini istifadə etdi, gəldi hakimiyyətə. Buyurun.
Siz müəyyən bir tarixi hadisə haqqında çoxlu versiyalar razılamaq olar, amma hadisələrin iştirakçıları və şahidləri sağ olanda versiyaları əl sürmək o qədər də asan olmur. Çünki bu hadisələrin hamımız içərisində olmuşuq. İyunda Gəncədə baş verən hadisələr əlbəttə hakimiyyətə qarşı qiyam idi. Hərbi yolla hakimiyyəti əl almaq cəhdi idi. Amma yadımızdan çıxarmayaq ki, qiyam yalnız Azərbaycanda olmur. Qiyamlar olub, müxtəlif ölkələrdə olub və həmin qiyamları hakimiyyətdə olanlar dərhal yatırıblar, digər əskəri qüvvələri salmaqla və s. Bəzi yerlərdə isə qiyamı hakimiyyət yatıra bilməyib, qiyamçılar hakimiyyəti zəbt ediblər. İndi sual olunur ki, nəyə görə hakimiyyət qiyamı yatıra bilmədi? Əsas məsələ onda idi ki, Azərbaycanda hakimiyyətə xalq cəbhəsi xalqın dəstəyi ilə gəlsə də, qısa zaman kəsiyində xalqın dəstəyindən məhrum oldu. Çünki xalq cəbhəsi hakimiyyətə gəlmə ərəfəsini biz nəzərə salsa, xalq hərəkat dövrünü nəzərə salsa, çoxlu vədlər verilmişdi. Əhali çox şey gözləyirdi. Xüsusilə Ermənistanın təcavüzü ilə bağlı məsələlərdən çox şey gözləyirdi. Hamı gözləyirdi ki, xalqın tərəfindən dəstəklənən hakimiyyət, hökumət, hakimiyyətdə olan kimi dərhal bütün məsələləri həll edə biləcək və s. Biraz keçid dövrünün çətinlikləri, bunların hamısı obyektiv məsələlər idi. Qısa zamanda xalq cəbhəsinin hakimiyyəti demək olar ki, öz dayaqlarını itirdi. Doğrudur, bu hakimiyyət legitim yolundan gəlmişdi, amma qısa zamandan sonra illegitim oldu, yəni legitimliyini itirdi. Legitimliyini itirməyə onu da göstərirdi ki, ölkədə nəzarət mexanizmi zəifləmişdi. Yerlərdə tabiçilik yox idi, yerlərdə mərkəzi hakimiyyətin göstəriş və tapşırıqları yerinə yetirilmirdi. Mən özüm o dövrdə Milli İstiqlal Partiyasının katibiydim və bu prosesi nəinki izləyirdim, mən bu proses haqqında kifayət qədər məlumatım var idi. Çünki o dövrdə Milli İstiqlal Partiyası Azərbaycanda ən güclü partiyalardan biri idi və bizim yerlərdə olan məlumatlarımız tamam dəqiq, səhih məlumatlar idi. Yəni, Xalq Cəbhəsinin kadr siyasətində çoxlu kobudluğa, naşılığa yol verilmişdi. Yerlərdə el adamlar hakimiyyətə təyin olunmuşdu ki, icra hakimi təyin olunmuşdu, polis rəisi təyin olunmuşdu, müxtəlif vəzifələr təyin olunmuşdu. Bu şəxslər ola bilsin ki, hərəkətdə iştirak eləmişdi, amma hərəkətdə iştirak eləmək insana səriştə vermir. Səriştəli dövlət idarəçiliyi başqa idi. Digər Xalq Cəbhəsinin ən kobud səhvi o idi ki, hakimiyyətə gəldikdən sonra keçmiş nomenklatura ilə ittifaq bağlamışdı və həmin nomenklatura ittifaqda idi və təbii ki, o nomenklatura ki, bunlar hakimiyyəti onlardan almışdılar, onlar o hakimiyyəti onların əlindən alınmasını onlara bağışlamayacaqdı. Ən böyük səhvlərdən biri parlament seçkiləri keçirilmədi. Düzdür, vaxt imkan vermirdi, indi keçmişi geri qaytarıb çox şeylər deniyorlar. Amma məsələ onda idi ki, Surət Hüseynovun rəhbərliyi ilə həmin dəstə ki, tabi olmadı, hökumət onu aradan qaldırmağa çalışdı, hökumətin bunu aradan qaldırmağa ona görə gücü çatmadı ki, Gəncədə əhali Surət Hüseynovu müdafiə elədi. Və o mənim yadımdadır ki, iyun hadisələrindən sonra Milli İstiqlal Partiyası miting təşkil eləmişdi, Yeni Azərbaycan Partiyası bir miting təşkil eləmişdi. O dövrdə Xalq Cəbhəsi hökuməti alternativ bir miting təşkil eləmək istədi. Amma oraya istənilən səviyyədə deməli, kontingent toplana bilmədi. Mən müqayisə edeyim sizinlə. Məsələn, Heydər Əliyevin də bu cür hakimiyyətdən uzaqlaşdırmasına cəhd olunub 1994-cü ilin oktyabrında. Yəni, real olaraq hakimiyyətdən Heydər Əliyevi devirməyə ciddi cəhd olunub, özdə daxili xarici qüvvələrin birgə səyi ilə. Amma Heydər Əliyevin müraciəti ilə az qala 1 milyona yaxın insan Bakıda onun dəstəyi ilə əlaqədar gecə ilə prezident aparatının ətrafına gəldi. Yəni, oraya bir 500 min adam yığılmışdı, ətrafda olan insanları saysa. Bu, əlbəttə, həmin qüvvələri radikal addımlar atmaqdan çəkindirdi, silahı əl atmaqdan çəkindirdi. Əgər o dövrdə Xalq Cəbhəsinin dəstəyi olsaydı və Xalq Cəbhəsi xalqa müraciət etsəydi, Surət Hüseynovun əsgərlərinə müraciət etsəydi, Gəncə əhalisinə müraciət etsəydi və onlar buna dəstək versəydi, parlament dəstək versəydi, əlbəttə qiyamı yatırmaq mümkün olardı. Qiyamı ona görə yatıramadılar ki, dediyim kimi tək xarici amil deyil. Bütün hallarda Latin Amerikası, Asiya Afrika ölkələrinin tarixinə baxın. Xarici hələ ola bilər, amma hakimiyyət güclü olanda, ölkədə xalqın dəstəyi olanda bunu həll eləmək mümkün olmur. Amma məni əsəbləşdirir bəzən bir məsələ. Yerli-yersiz bəzi yazarlar, bəzən də qəsdən, bilərəkdən Heydər Əliyev bura qatmaq niyyəti. Əslində, Heydər Əliyevin Gəncə hadisələrlə heç vaxt birbaşa nə əlaqəsi ola bilərdi, nə onlarla dəstək verə bilərdi, bu mümkün deyildi. Çünki bunlar tamam başqa deməli, cinahların adamlardır. Bəzən hətta belə bir versiyanı rəl sürmək mümkündür ki, bu qiyam edənlər, bu hökuməti, hakimiyyəti əl almaq istəyən dairələr, bunlar ki, hansı ki, geostrateji baxım, Azərbaycanın maraqlarına zidd olan bir planın həyata keçirilməsinə rəvac verirdilər. Sonra onlar həmən neft müqavilələrinə, yəni 94-cü ildə etiraz edirdilər. Onu aradan qaldırmaq üçün növbəti cəhd edirdilər. Əslində onlar Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsini preventiv olaraq qabaqlamaq istəyirlər. Çünki payızda parlament seçkiləri gözlənirdi və 100% həmin seçkilərdə Heydər Əliyevin partiyası ilə Etibar Məmmədovun partiyası üstünlüyü əldə etməli idi və fakt qarşısında qalan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi əgər demokratiyanı qorumaq istəyirdisə mütləq hakimiyyətini bölüşməli idi və verməli idi. Başqa bir səbəb də var. Xalq Cəbhəsi rəhbərləri, o cümlədən Pənah Hüseyn başda olmaqla, İsa Qəmbər başda olmaqla, mən deyərdim o dövrdə diktatura meyilliyi nümayiş etdirirlər. Məsələn, Pənah Hüseyn o dövrdə dedi ki, lazım gəlsə tanklarla biz hakimiyyəti qoruyacaq. Buna bənzər ifadələr işlədirdilər. Düzdür, Ola İskəndər həm də o Daxilişlər Nazirindən uzaqlaşdırmışdılar. Amma əslində burada bir plan da var idi, əgər versiyalara uyğun olsa. Burada bir plan var idi ki, Əbülfəz Elçi bəyi uzaqlaşdırmış, İsa Qəmbəri prezident gətirmək, yaranmış böhrandan istifadə edərək bu cütlük hakimiyyətə əl almaq və s. Bunlar da başqa bir versiyadır. Əlbəttə, bunlar versiyalardır. Amma yenə deyirəm ki, bu qiyam əslində xalq tərəfindən dəstəkləndi. Amma nəticədə Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməyi. Burada nəticə ondan ibarət idi ki, həmin qüvvələrin hakimiyyəti ələ almasında tək baş başına imkanları yox idi. Onlar Heydər Əliyevlə kompromisə getmədən hakimiyyəti uzan xalq cəbhəsi isə özünü qorumaq üçün yeganə yol Heydər Əliyev idi. Çünki Heydər Əliyev yalnız həmin prosesi yumşalda bilər və hətta fiziki cəhətdən Azərbaycan xalq cəbhəsi hökumətinin rəhbərliyinin fiziki cəhətdən məhv edilməsinin qarşısını ala bilər. Çünki Surət Hüseynov Gəncədə xalq cəbhəsi rəhbərlərinə ölüm hökmü vermişdi. Yəni onlar ələ keçsəydilər onların öldürülməsinə qədər belə hərəkətlərə yol verəcəyi haqqında fikirlər səslənirdi. Çünki orada qan tökülmüşdü və s. Yəni, mürəkkəb bir proses gedirdi. Mən elə yayık özü yıxılan ağlamaz. Xalq cəbhəsi hakimiyyəti özü vəziyyəti bu dərəcəyə çatdırmışdı.
Mübaz bəy, dediklərinizdən belə çıxır ki, bir növ, yəni müəyyən dərəcədə siz həmin o hadisələrə bəraət qazanırsınız. Ki, xalq cəbhəsi...
Mən sizə deyim, əgər 4 iyun
nüfuzlu girmişdi və s.
4 iyun olmasaydı 5 avqust olacaqdı, ya 5 sentyabr olacaqdı. Nə, hansısa bir xırda hadisədən Azərbaycan xalq cəbhəsi hakimiyyətini itirəcəkdi. Çünki bu hakimiyyət xalq içərisində nüfuzunu itirmişdi. Nə qədər desələr də mümkün deyildi. Bu xalq inam yox idi. İnamsızlıq yaranmışdı. Bu inamsızlığın nəticəsi idi ki, onların müdafiələri olmadı. İndi bəzən bunlar bəzən xalq cəbhəsinin necə deyirlər, təhlilçiləri deyirlər ki, bu hadisələri Heydər Əliyev qurmuşdu. Xarici dəstək belə gəldi, belə getdi. Yoxşu, xarici dəstəkli siz qabağını ala bilmirsiniz, deməli zəif idiniz. Bəs Heydər Əliyev necə aldı oktyabr ayında 94-də, mart ayında necə aldı bunların qarşısını? Bunların qarşısını aldı, deməli, müdrik insan idi, böyük siyasətçi idi və bu qabaqlaya bilirdi. Siz qabaqlayamadınız, deməli, siz zəif idiniz. Fənan Hüseyin özü deyirdi, məğlubiyyətimiz, cinayətimiz məğlubiyyətimizdir. Ən yaxşı fikir özü deyib.
Axı, Surət Hüseyin başnazir oldu sonradan.
Bilirsiniz, siyasətdə əsas hədəfi qorumaq naminə. Bəzi məqamlarda xırda güzəştlərə getmək olar. Surət Hüseynov reallıq idi. O reallığı inkar eləmək, nəticə etibarilə Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi demək idi. Məzviyyəti daha da mürəkkəbləşdirmək demək idi. Yəni, Heydər Əliyev əsas məqsəd naminə özünün hakimiyyəti üçün yox, Azərbaycanı qorumaq, bütövlüyü qorumaq, separatizmi aradan qaldırmaq, vəziyyəti stabilləşdirmək naminə bu addım atdı. Bu böyük siyasətin tərkib hissəsi idi. Yəni bunlar məlum məsələlərdir. Bilirsiniz, bir də belə deyirlər ki, güya ki, ermənilər Kəlbəcərdən çıxacaqdı, nə idi? Bu sadəlöf bir məsələdir. Ermənilər Kəlbəcəri tutmamışdılar ki, dərhal çıxaydılar. Güya Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə xalq cəbhəsi dövründə dərhal əməl edəcəkdilər. Sonra niyə əməl eləmədilər? Bunlar bir söz oyunudur. Xalq cəbhəsinin uğursuzluğunun səbəbi həmin hakimiyyətin xalq içərisində öz nüfuzunu itirməsidir.
Aydındır. Bəna Hüseyn studiyamızın olanda həmçinin. Buyurun, Bəna Bey.
Bilirsiniz, Mübariz müəllimin çıxışındakı, səsləndirdiyi fikirdəki, mülahizələrdəki müəyyən ziddiyyətli məqamlar izah olunandı. 93-cü ilin in ayında və məsələ elə bu gündə daxil olmaqla Mübariz bəyə mən ya cavab verərsə elə sual ünvanlayıram ki, bu saatlarda nə etdiyi barədə xatırlayır mı? Mən xatırlayıram. Yəni, bir halda ki, bu məsələlərə toxundu, mən də bəzi məsələləri yada salıram, konkret faktları nəzərə yada salıram. İyun ayın 4-də Mübariz bəyin katib olduğu Milli İstiqlal Partiyası yerli təşkilatlarına birbaşa telefonqramma göndərdi ki, harada mümkün icra hakimiyyəti orqanlarını ələ alınsın. Bu işlər məhkəmə maddələrində var. O vaxt dövrün sənədlərində var, müxtəlif müsahibələrdə və hadisə iştirakçılar tərəfindən verilib. Yəni, açığı Mübariz bəy özü qiyamçılardan biridir həmin dövrdə, o cümlədə. Milli İstiqlal Partiyasının katibi olaraq. Yeri gəlmişkən mən sizə deyim ki, OVAT Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Milli İstiqlal Partiyasının bu barədəki yəni reaksiyası və yerləri verdiyi göstərişlərin əksəriyyəti Mübariz qurbanlı vasitəsindən verilirdi. Telefonqrammalar və onun danışıqları barədə bizə mütəmadi məlumatlar da verilirdi. Yəni bu hadisə olmuşdur. Yəni mən indi bunu səsləndirərkən buradakı bəzi məqamlara aydınlıq gətirməsi lazımdır. OVAT Məsələn, Mübariz bəy özü bir siyasətçi olaraq, bilirsiniz, hər bir hadisənin bir çox tərəfləri var. Onu pragmatik baxımdan, geopolitik baxımdan cürbəz cüzah eləmək olar. Amma məsələn, bir ölkənin ən ağır vaxtında, yəni erməni işğalçılarının ölkəyə təzavüz edib, döyüş gedir, torpaqlar işğal olunur, o məqamda silahlı qüvvələrin bir hissəsi hakimiyyətə qarşı çıxış eləyir, düşmə əzərinə getmək əzərinə Bakı üzərinə gelir və o məqamda insan olaraq, siyasətçi olaraq, siyasi təşkil olaraq sən hansı mövqeyi tutmursan? Bu bir vicdan məsələsidir həm də və tarixdə həm də bu qalacaqdır. Və istənilən cavabların biri də bundan ibarətdir. Mən xatırlayıram Göysəydə baş verən hadisənin Milli İstiqlal Partiyasının törətdiyi oradakı üzvlərinin hadisəsi. Mən xatırlayıram və mən təkcə xatırlamıram. Bu dövrün qəzetlərində əks olunubdu o cümlədən video linklərdə, məhkəmədəki video linklərdə demək əks olunubdu ki, o da üzdə Milli İstiqlal Partiyasının rəhbərliyi Gəncə mitinqlərində hansı şüarları səsləndirirdi, kimin yanında durmuşdu, kimin sağında durmuşdu, əlinə kimdə silah götürüb həmin hökumətin üzərinə gəlmişdi. Bu, yəni bu məqamlara mən aydınlıq gətirmək lazım bildim və ikincisi, demək, o deyilən fikirlərə də öz fikrimi bilirəm. Bilirsiniz, o vaxt biz məğlub olmuşuq. Bu faktdır. Mən o yerdə mən bu məğlubiyyətə indi haqq qazandırmaq, bəraət vermək və güya bizim bu, demək, özümüzü ağa çıxartmaq fikrim burada yox. Tərsən ki, mən bir çox dəlillər, subutlar, argumentlər səsləndirə bilərəm. Mən belə şeylərə heç vaxt etmirəm. Təkrar edirəm, hesab edirəm ki, məsuliyyət bizimdir ki, hakimiyyət olaraq biz məğlub olmalı deyildik. Mənim bir fikrim var, tez-tez səsləndirirəm, onu deyirəm ki, hakimiyyətin birinci vəzifəsi, birinci vəzifələrin içərisində ən birincilərindən biri özünü müdafiə eləməkdir. Çünki özünü müdafiə eləməyən hakimiyyət dövləti və milləti və vətəndaşı da müdafiə eləyə bilməz. Bu bir qanuna uyğunluqdur, aksiomadır. Yəni bu bizim öz tərəfimizdə olan məsuliyyət aydın və bundan biz boyun qaçırmırıq. Amma mən hər halda yada salıram o dövrdə keçmiş istəyir məkanında yaranmış bir çox dövlətlərdə, bir Ermənistan istisna olmaqla, demək olar ki, əksəriyyətində hakimiyyət dəyişiklikləri baş verdi. O cümlədən silahlı demək, müdaxilə vasitəsilə, qiyamlar vasitəsilə, çıxışlar vasitəsilə, Gürcüstanı məsələn mən xatırladıram, Orta Asiya Respublikalarını xatırladıram. Bu bir ümumi prosesin bir tərkib hissəsidir. Və ikinci bir dalga gəlirdi. Bir, buna Fransa inqilabından termidor idi. Bu restorasiya gedirdi yenidən. Bu Azərbaycanda da bu prosesdə daxili və xarici qüvvələrin sıx birliyi baş verdi. Bu sıx birliyin açıq qarşısını biz ala bilmədik. Mən demək istəmirəm ki, obyektiv olaraq, məsələn, həmişə mən deyirəm ki, indi xüsusən sonradan əlbəttə hadisələrə qiymət vermək çox asandır. Amma mən hesab edirəm ki, əlbəttə kifayət qədər cəsarətli olsaydıq, qətiyyətli qərarlar versəydik, romantik, demokratik duyğulardan o vaxtı azad ola bilsəydik, həmin qiyamı yatırtmaq üçün kifayət qədər resurslar demək var idi.
Qan bağısına,
Axı, o cümlədən sonradan tökülən böyük qanların və millətə dəyən böyük içlərin əvəzinə hətta lazım gəlsə bundan da çəkinmək demək lazım deyil. Geri gəlmişkən, mən bugün çıxan, ya dünən bugün yeni müsahibədə çıxan müsahibədə demişəm, 31 mayda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin, bu hüquq mühafizə orqanlarının və hərbi rəhbərliyin bu məsələ ilə bağlı müşavirəsində yekun olaraq mən fikir söyləmişəm. Demişəm ki, çalışın qan tökülməsin, lakin vəziyyəti düzəltmək üçün, çünki ölkənin və millətin mənafeyi vəziyyətin düzəldilməsini, qadir edilməsini tələb edir, nə lazımsa edin, addımları atın bu qan bahasından başa gəlsə belə, Allah qarşısında və qanun qarşısında o məsuliyyəti mən özlərimə götürürəm. Bunu o dövrdə həmin müşavirdə iştirak eləmiş vəzifəli şəxslərin hər biri təsdiqləyə bilər. Və gəlirəm, bu, yəni biz o cümlədən baxındı, Mübariz müəllim də bu məsələlərə toxundu və mən bir daha təkrar edirəm. Mən həmişə istəyirəm ki, burada qarşılıqlı ittihamlardan başqa bu yaşayan bir tarixdə bunu tez bilir. Bu gün də təsir göstərməkdə davam edir. Biz baxaq görək, bundan biz indiki tariximizi, indiki taleyimizi, indiki vəziyyətimizi və gələcəyimizi necə düzəldə bilərik. Yenidən bu məsələdə xalq cəbhəsi səriştəsiz idi. O səriştəsizlər bu xalqın demək, milli istiqlal qazanmasında əhəmiyyətli rol oynamışdılar, 50-ci rol oynamışdılar. O səriştəsizlər 92-ci ilin yayında siyasi hakimiyyəti gəldikdən sonra Dağlıq Qarabağın 55% işğal olunmuş ərazilərini işğal eləmişdilər. O dırnaq arası səriştəsizlər azad eləmişlər, düşməni uzaqlaşdırmışlar. Həmin o səriştəsizlər deyilən may ayında keçmiş SSR-nin deməli məkanında ilk dəfə olaraq iqtisadi böhran dayandırmışlar və 12% irəliləyiş əldə eləmişlər. İlk dəfə milli pulu tətbiq eləmişlər keçmiş SSR məkanında və s. və s. və s. İndi yəni mən bunların, bu nailiyyətlərin hamısının üzərində ilk dəfə olaraq özəlləşdirmə haqqında proqram qəbul olunmuşdu, ilk dəfə olaraq milli büdcə qəbul olunmuşdu, keçmiş bir Rusiyanın bütün respublikalar arasında ilk dəfə olaraq. Bu ilk dəfələri mən onlarla dəfə təkrar edirəm, artıra bilərəm. Amma siyasi böhran, sonra hərbi qiyam, sonra siyasi qiyamla hərbi qiyamın birləşməsi və qanunlu hakimiyyətin uzaqlaşması baş verib, bir daha təkrar edirəm, ölkənin əraziləri işğal olması davam edibdi, qanlar tökülübdi və bugün də biz bəzi nəticələrini görürük, məsuliyyətin bəli. Böyük bir hissəsi də bizim boynumuzdadır, tökülən qanların bir hissəsi də bizim üzərimizdədir və onların əvəzimiz almalıyıq. Və o deyilən xarici və daxili amil məsələsinə mən bir daha qayıtmaq istəyirəm. Çünki o amillər bugün də qalmaqda davam edir. Açığın deyək ki, nə qədər desək də, nə qədər istəsək də, Azərbaycan müstəqilliyi üzərindəki təhlükələr Əlbəttə bugünkü vəziyyətlə 92-93-lü vəziyyətlə müqayisə eləmək olmaz. İndi Azərbaycan bu cəhətdən daha əlverişli vəziyyət. 15 il keçib, dünya inkişaf eləyib, Azərbaycan inkişaf eləyib. Lakin köşə baxsaq, bu təhlükələr indi də qalmaqdadır və bizim mənim fikrimcə o hadisələrdən çıxaracağımız nəticələr də ona xidmət etməlidir ki, bu təhlükələr getdikcə artmasın. Böyük böhranlar, regional böhranlar, geosiyasi böhranlar ya daxildə ola bilsin ki, sosial siyasi böhranlar və partlayışlar o cür vəziyyətə gətirib o cür məqama çıxarmasın, əksinə bizim o müstəqilliyimiz demək daha da möhkəmlənməsinə xidmət edəsin. O baxımdan həqiqət deyilməlidir. Həqiqət tarixi faktlara söykənməlidir və onları dəyərləndirərkən biz təməl prinsiplərdən istifadə eləməliyik. Hansılardır onlar? Bir nömrəli, qanunçuluq. Yəni, qanunlu hakimiyyətə qarşı çıxış, heç bir halda silahlı çıxış ona bəraət verilə bilməz. İkincisi, ədalətlilik. Yəni, bu qanundan sonra bir ədalət hissi və vicdan hissi bu hadisələri qiymətləndirərkən gündəmə gəlməlidir. Mənəviyyat məsələləri demək gündəmə gəlməlidir və nəhayət o hadisələr bəli ona görə baş verdi ki, Sürət Hüseynov kimi bir adam ona görə gəlib il yarım baş nazir ola bildi ki, Azərbaycanın siyasi müxalifəti, bir daha təkrar edirəm, və o dövrdəki iqtidarı arasında mən öz tərəfimizdən deyə bilərəm ki, dəfələrlə etdiyimiz təşəbbüslərə baxmayaraq nail ola bilmədik ki, bu təhlükəyə qarşı bir birlik yarana bilsin. O Heydər Əliyev Sürət Hüseynovun demək baş nazir olduğu bir şəraitdə yox. Məsələn Əbül Fəzil Çibəylə biz istifa vermişdik bilirsiniz ki, o dövrdə qanunlu hakimiyyətdə olan dünya tərəfindən qəbul olunan qüvvələrlə demək Heydər Əliyev də Milli İstiqlal Partiyasına yer gəlmişkən bizim danışıq təkliflərimiz olar, o qiyamda iştirakına baxmayaraq Etibar bəyə də demək təklif olunmuşdu, rəsmən təklif olunmuşdu. Bu proses baş versin və biz o 5 torpaqla 5 rayon ki işğal olundu, sonra neft kontraktları ki avqust ayında danışıqlar dayandırıldı və yalnız 94-cü ildə demək onları imzalamaq mümkün oldu və başqa deyək ki, Azərbaycanın başına bəlalar gəldi. Mənə elə gəlir ki, bundan daha yaxşı bir yol seçmək mümkün idi. Biz üzərimizə gələn, üzərimizə düşən bəzi vəsələlər uğurlu elədik. Mən geri gəlmişkən. Kim nə deyir desin? Bəli. 92-ci ildə Azərbaycanın başı üstünü almış təhlükənin. Bu təhlükənin səbəbkarları, səbəbləri mən inkar eləmirəm. Nə də qalırsa qalsın. Aradan qaldırılmasında həllici rollardan biri Əbülfəz Elçibəyin o dövrdə seçmiş olduğu və qəbullədiyi siyasi qərarlar, o cümlədən siyasi demək müxalifətlə olan demək münasibəti oynamış oldu və buna da ədalətli bir şəkildə və haqla demək qiymət verilməlidir. Amma mən də bu fikrimi çox yekunlaşdırıram. Amma əlbəttə ki, o əgər bir mübariz qurbanlı yox, əgər bir tarixçi həqiqətən, obyektiv bir politoloq, o hadisələri təhlil edən bir insanlar olsa, mən onların bir çoxunun deyə biləcəyi, özümdə bizim hakimiyyət barədə deyə biləcəyi obyektiv tənqidin şübhəsiz qəbul olmasını
tələb edirəm. Bir dəqiqə, xahiş edirəm dinləyicilər dinləsinlər. Azadlıq Radiosu.az saytında forum açılıb, belə diskussiyaya gedərkən öz fikirlərini saxlaya bilərsiniz. 1993-cü ilin iyun hadisələri Azərbaycan müasir tarixində hansı iz buraxdı? Daxili olan bu forumda öz cavablarınızı saxlaya bilərsiniz. Mübariz bəy, buyurun.
Doğrusu, mən çox istəyirdim ki, obyektiv söhbət edək, amma Pənav Hüseyin özünə məxsus
xarakteri-obyektivliyini, herhalde subyektiv fikirdir, bildirdim.
Yəni, elə nədir, fantastik fikirlər söylədi burada. Güya Milli İstiqlal Partiyası telefona qramalar veribdi, qiyamı dəstəkləyibdi. Biz hər hansı bir siyasi təşkilatın baş verən hadisə münasibəti həmin təşkilatın bəyanatında öz əksini tapır. O dövrdə Milli İstiqlal Partiyasının bəyanatı var. Rəsmi bəyanatı götürüb baxmaq olar. O dövrdə Yeni Azərbaycan Partiyasında bundan bağlı bəyanat var. Hər iki partiyaların, digər partiyaların, hətta birləşmiş bir yalnız Yeni Azərbaycanda Milli İstiqlal yox, o mövcud olan partiyaların birgə Milli İstiqlalın qərargahında imzaladığı bəyanat var. O bəyanatların hamısında sakitliyə, barışığa, qan tökməməyə çağırış var. Bu bir. İkincisi, Milli İstiqlal Partiyası heç zaman yerli təşkilatlarına qiyamı dəstəkləmək haqqında tapşırıq verməyib. Sadəcə 4 iyun hadisələrindən sonra Gəncədə ki, bu hərəkat, yəni tabi olmayan hərbi qüvvələri ki, mərkəzi hakimiyyət Bakıdan sizin və İsa Qəmbərin Daxili İşlər Nazirliyinin binasından idarə elədiyi əməliyyat ki, tufan əməliyyatı idi, nə idi? Puça çıxdı, nə qədər adam öldü? Yəni biz heç nə etmədik deyirlərsə, bilirsiniz, gülməli, etdiniz, edə bilmədiniz. Sadəcə cəhd etdiniz, edəmədiniz. Göndərdiniz Müdafiə Nazirliyini, Müdafiə Nazirliyi Gəncəyə göndərdilər, eşitdilər ki, Kür qəsəbəsindədir. Nə bilim, hansı əməliyyat qrupu göndərdilər, əməliyyat qrupu məlum oldu ki, Gəncədə deyil, nə bilim, xanlarda qalıb, o orada qalıb, bu burada qalıb. Sadəcə bacarmadılar. Orada isə xalq
Surət Hüseynov müdafiə etdi. Xalq ayağa qalxdı. Belə olan şəraitdə siyasi təşkilat nə etməlidir? Xalqı sakitliyə çağırdı. Bunlar deyəndə ki, biz Gəncəni bombalamalıyıq. Gəncə boşaldılmalıdır, bombalanmalıdır. Xalq bu həyəcanı yaşadığı vaxtda hər hansı bir siyasi təşkilat nə etməlidir? O qiyamçı demir ki, get bunları öldür və yaxud get hakimiyyəti zəbt elə. Sakitliyə çağırdı. Gəncədən seçilmiş Milli İstiqlal Partiyasının üzvü olan deputat həmin hadisələr zaman harada olmalıydı? Xalqın içərisində olmalıydı. Bu məntiqdir. Bu günləri bir hadisə baş versə, kim harada seçilibsə həmin bölgədə olmalı. Belə telefonoqrama var, belə tapşırıqlar olmayıb. Amma hadisələrin gedişi nəyə gətirdi? Surət Hüseynov özü də çox böyük hərbi qüvvəyə malik deyildi. Çox cüzi hərbi hissələrə malik idi. Say hesabı ilə götürsən, yəni onun əskərlərinin sayından çox 4-5 dəfə çox hakimiyyətin əskərləri var idi. Sadəcə hakimiyyətin həmin hərbi qüvvələrin qarşısını almağa gücü ona görə çatmırdı ki, tabi olan əskər o birisi əskərə atəş açmaq istəmirdi. Eyni zamanda arada xalq var idi. Xalq qan tökülməsi istəmirdi. Digər tərəfdən xalq Surət Hüseynovu dəstəkləyirdi. Mən yenə deyirəm, proses hərəkətə çevrilirdi. Belə olan şəraitdə yerlərdə xalq cəbhəsinin qoyduğu icra başçıları hakimiyyəti qoyub qaçırdılar. Açıq-açığına qoyub qaçırdılar. Surət Hüseynovun əskərlərinin gəlməsindən qorxaraq qaçırdılar. Yerdə isə Milli İstiqlal Partiyası sədrləri xalq gəlirdi ki, biz nə edək? Qalmışıq. Yəni Milli İstiqlal Partiyası gəlib sındırıb götürməyib ki, heç bir. Bir neçə rayonda partiya sadəcə vəziyyəti nizamlamaq xatirində, sakitləşdirmək xatirində partiyanın mövqeyi onun bəyanatındadır. Rəsmi. Əgər Milli İstiqlal Partiyası qiyamçı partiya idisə, onda nə üçün Xalq Cəbhəsinin emissarları Ampin qərargahında idilər? Gəlib dedilər ki, gəlin sakitliyə çağıraq. Bunlar da dedi, gəlin çağıraq sakitliyə. Söhbət ondan gedir ki, bu Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti özünün uğursuzluğunu başqa yerdə axtarmağa çalışır. Öz məğlubiyyətini etiraf eləmək əvəzinə məğlubiyyəti etiraf eləyir. Hə. Amma deməkdən ki, bax, biz məğlub olduq ona görə ki, xalqın istədiyini eləyənmədik, ona görə ki, hakimiyyəti idarə eləyənmədik, nəticədə Surət Hüseynov az bir dəstəklə bizə qarşı qalxanda xalq bizi müdafiə eləmədi. Bu, başlayırlar başqalarını günahlandırmağa. Siyasi müxalifət, hərbi müxalifət, nə bilim. Bunlar hamısı terminlərdir. Bir də ki, məsuliyyətli bəyanatlar vermək lazım. Sizin əgər bizim danışıqlarımızı tutmuşsa gəlib, niyə bizi həbs eləmirdiniz o vaxt?
Buyurun. Demək, bu erməni təbliğatının belə bir tezisi var. Bunu indi bunu təkrar edirlər ki, biz işğal eləməmişik bu rayonları. Əhali qaçıb.
Yerli əhali.
Bəli, yerli əhali qaçıb, hökumət qoşunları qaçıb. Yox, iradəsi ilə yox.
Yox, erməni.
Və demək, biz də gəlib güya həmin o boş qalan torpaqları deməli tutmuşuq. Bilirsiniz, rəsmi, yəni təsdiqlənmiş məhkəmə qətnamələrinə görə cəmsi Gəncədə 32 nəfər həmin hazırlar vaxtı insan ilə çoğub. Aynı onunla kimi. Onların yalnız bir nəfəri Mehman Əliyev səfələn biləmsə mülki vətəndaş olaraq, keçmiş Gəncə, demək, Xalq Cəbhəsi batalyonunun komandiri olaraq, iş dövrdə bu Surət Hüseynov tərəfindən verilirdi. 12 nəfər Milli Qvardiyanın silahsız əskəri qətlə yetirilib, təkrarlayım, silahsız. Və, demək, qiyamçıların gülləbaranı vaxtı digər, demək, həm mülki şəxslərdən, həm də 99%-u vəzifə başında görevdə olan hökumət vəzifəli şəxslərindən konkret olaraq demək ya Daxili İşlər Nazirliyinin ya Müdafiə Nazirliyinin və yaxud Milli Qvardiyanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi işçiləri qətlə yetirilibdir. İndi burada deyilir ki deməli qan tökülməsi, xalq qan tökülməsi, qanı kim idi tökən? Gülləni kim idi atan? Bəli, razıyam. Milli hökumət ümumiyyətlə hakimiyyət və onun əskərləri özündən olan, çünki orada bəziləri heç bizdən də deyildi əks tərəfdə. Özündən amma hesab olunan adamlara qarşı güllə atmırdı. Belə bir deməli adımlara getmədilər. Getmədilər. Mən bunu bərabər qazandırmıram. Çünki qanun, amma mən hesab edirəm ki, qanun, nizamnamə və vəzifənin tələb elədiyi bütün addımları da atmaq lazımdır. Bu, mən ilk çıxışımda bir fikir işlətmişdim. Romantik, demokratik demək bir düşüncə tərzi vardır. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Məsələlər gətirir. İndi demək işin ikinci bir tərəfi. Mübariz bəy deyir ki, bəs Surət Hüseynov sizin hamınızı asılcaydı, deməli, tutacaydı, ona görə, demək, siz Heydər Əliyev tərəfə üst və s. Surət Hüseynov İsa Qəmbər Gəncədən neçə gün yatıb? Həbsdə. Məsəmin Surət Hüseynovun vodçinasında. 16-sında həbs olunandan sonra. Uxtiyar Şirinov, Sülhəddin Əkbər, Qabil Məmmədli və yüzlərlə xalq cəbhəsinin icra hakimiyyətinin başları Gəncədə girov saxlanılıbdır. Aylarla bəzisi. Onlar heç birini gülləliyib öldürməyiblər. Yəni, bəzən bu, da bir halda ki, bu məqamlara toxundu, mən istəməzdim. Bir faktora da, demək, danışmaq lazım idi. Düzgün danışmaq lazım. İkincisi, bu, həmin siyasi müxalifətin, o cümlədən, AMP-çilər də Yeni Azərbaycan Partiyasında üzvləri, onları dəstəkləyən deputatların bu hadisələrə qədər təsdiqlənmiş özlərini də inkar eləmədikləri. Surət Hüseynovla Gəncədə Ali Sovetin sessiyasının çağırılması var. Temasları var, telefon danışıqları var, imzaları var, sənədlərə qoyublar, müraciətləri var Surət Hüseynova. Təkrar edirəm. Bunlar hamısı Pənah Hüseynin o mübariz qurbanı dediyi kimi fantastik mülahizələrdir. Bunlar təsdiqlənmiş ya mətbuatda çap olunmuş, ya məhkəmə istintaq materiallarında ifadəsini tapmış. Özə həmin adamların özləri tərəfindən izahatlarında, müxtəlif çıxışlarında indi imkanlar bəzi məsələlərdən. Bəzi vaxt isə xalqın milli qəhrəmanı oğlu Sürət Hüseynovun pərəstişinə və necə deyərlər, onun yanına səcdəyə gedirdilər. Bunlar hamısı bir daha təkrar edirəm, faktla sənədlərə təsdiqlənmiş məlumatlara mən ancaq demək, isnad eləyirəm. Və yenə bu məsələnin üzərinə qayıdıram. Nə qədər ki, xalq cəbhəsinin üzvlərini, məsələn, deyək ki, Pənah Hüseynin, o hadisələrdə bizim heç bir günahımız yoxdur. Biz hər şeyi düz eləmişdik. O cümlədən hakimiyyət idarəçiliyində hər şeyi ideal yerinə yetirmişdik. İddiaları doğru olmaz və doğru da deyil belə bir fikirlər səslənsə. Eləcə də o dövrdə həmin iqtidarın müxalifəti, siyasi müxalifət, biz hər şeyi düz edirdik. Hər şey hökumət yalnız səhv addımlar atırdı. Biz doğru düzgün siyasi mövqe tutmuşduq və yaxud o dövrdə qanuna zidd heç birə etməmiş iddiaları da eyni dərəcədə həqiqətə uyğun olmayan özünə bəraət xarakterli məsələlərdir və bir çoxu da açığın mən sizə deyim ki, özlərinin ən dərin vicdanını əziz bilirlər ki, hansı mövqe tutublar. Bundan o vicdan məsuliyyətindən yaxa qutarmaq demək iddialardır. Mən yenə qayıdıram onun üzərinə ki, o dərsdir bir, böyük bir dərsdir həm də. Böyük bir faciədir. Millətimizin tarixi bizi 10 illərlə geriyə atan bir demək hadisədir. Lakin həm də böyük bir dərsdir, bir nəticə çıxarılmalıdır. Azərbaycanın müxalifəti, siyasi müxalifəti, legitim müxalifəti, Azərbaycanın hakimiyyəti, onun siyasi hakimiyyəti və legitim hakimiyyəti, bir daha təkrar edirəm, o cür hadisələrə gətirən münasibət və mövqeləri, mövqelərdən fərqli bir mövqelər sərgiləməlidir. Və biz, mən çox istəyirdim ki, indi burada mən mübariz qurbanlı da məni necə deyərlər, faktiki olaraq bu və digər epizodlara barədə ittihamlarla yox, bu mövzuda bir söhbət geçsin və görək ki, bir daha təkrar edirəm, o vaxtı biz düzgün eləmişik. Bəli, mən deyə bilərəm, siz sual qoydunuz. Əlbəttə biz heç də hər şey düzgün eləmək. Düzgün eləsəydik məlum olmazdıq ki. Lakin siz də hər şey düzgün eləmədiniz. Əgər siz düzgün eləsəydiniz, Surət Hüseynov kimi adam gəlib il yarım baş nazir olmazdı və bizim başımıza Azərbaycanın yalnız indi çıxmağa cəhd göstərdiyi bu ağır bir vəziyyət yaranmazdı ki. Yəni mənim mövqeyim bundan ibarətdir. Amma vaxt keçib biz dəfələrlə məhkəmə istintaq qabağında dayanmışıq. O hadisələr barədə mənə 5 deməli istintaqımın 3 ittihamın 3-ü verilibdi və bu barədə demək yoxlama, təhqiqat istintaq aparılıbdır. Bir çox adamların haqqında bu aparılmayıbdır. Mən onda görəcəm ki, inşallah ya təkcə tarixin təhqiqatı istintaqı yox, həm də həmin hüququn istintaqı ortalığa gələndə mən və mənim tərəfdarlarım bizim hökumətin üzvlərini tapıb deyə bildiyi özləri haqqındakı fikirləri, bəraətləri onlar deyə biləcəkmi? O cümlədən hörmətli mübariz müəllim.
Bəhəm bəy, burada mübariz bəy biraz əvvəl qeyd etdi ki, xalq cəbhəsinin bir növ belə deyə də mən ümumiləşdirim sözü fəaliyyətsizliyi nəticəsində mübahisələr baş verdi. Nə mane olurdu xalq cəbhəsinə normal bir cəmiyyətə nail olmaq ki, mübariz bəy qeyd etdi ki, xalq misal üçün çıxmırdı da.
Xalq cəbhəsi demokratiya altında diktaturiya doğru.
Aydın. Buyurun.
Deməli, tək biz o demokratik diktaturanı yaradaydıq.
Yaratmaq istəyirik.
Bir dəqiqə. Əgər bilirsiniz, mən həmişə bu hadisələr haqqında fikir yürüdərkən bir məsələ xatırladıram ki, bizə 93-cü ildə, 92-ci ildə deyək ki, ya demək Atatürk kimi bir adam lazım idi. Ya da heç olmasa Bonapart. Napoleon Bonapart.
Əbülfəz Əşbəy belə deyildi.
Bizə demək bu mənim tez-tez səsləndirdiyim demək bir fikir idi. Bizə açıq deyək ki 92-93-cü illərdə demək 18-ci il hətta dövründəki tipli bizim siyasi xadimlərimiz ki, bunların strateji olaraq, perspektiv olaraq əslində Azərbaycanın demək siyasətini müəyyən edirdi. Bu vəziyyətdə, bu qarışıq bir dövrdə lazım olan addımları nə 18-ci il 20-ci illərdə ata bildik, nə 92-90-cı illərdə həmin addımları biz ata bildik. Yəni, indi bu iki ittiham deyil, mən heç bunu heç çəkinmədən deyirəm ki, indi əlbəttə mən bu indiki dövrə aid eləmirəm bunu. Amma 92-93-cü illərdə həqiqətən, demək, demokratiyanın və qanunun bütün sərtliyindən və dövlətin legitim gücünün bütün vasitələrindən istifadə eləmək lazım idi və o dövrdəkindən daha səmərəli istifadə eləmək lazım idi. Bu məsələnin başqa bir yer gəlmişkən, məsələn, sonrakı dövrdə biz bu istifadənin bəzi məqamlarını müşahidə edib gördük. O vaxtı artıq hökuməti təqsirləndirən Mübariz Qurbanlı artıq vəzifədə və yaxud hökumət ətrafında olduğuna görə, indi vəzifəni mən dövlət məmur vəzifəsi kimi nəzərdə tutmuram, artıq tamamilə başqa bir mövqeyə çıxmışdı. Və bu səmiyyətə müəyyən bir deyilən fikirlərin səmiyyətinə də hər halda bir aydınlıq və işıq gətirməlidir. Və mən xalq deyilir ki, xalq cəbhəsini demək müdafiə etmədi. Mənim fikrimcə, bu artıq yenidən biz o yekun məqsədində ən belə deyək ki, vasil məqamlarından birinə gəlib çıxırıq. Xalqa müraciət olmadı. Məsələn, bizim hakimiyyətin həmin iyun hasiləri dövründə tutmuş olduğu mövqeyin yanlış tərəflərindən biri xalqa müraciətin olmaması, xalqa apellyasiya edilməməsi oldu. Mən bunun bir texniki məqamın yuxarıda dedim ki, biz açığın deyək ki, indi bunu. Biz hadisələri mümkün qədər bir neçə günün ərzində yatırtmaq və qeyd elədiyim o sülh danışıqlarının gedişinə, niyyət kontaktlarının imzalanmasına şübhə səpmək istəmirdik ki, bunu istəməyən qüvvələr hansı hökumətlə biz bunu bağlayaq, demək arqumentini və dəlillərini ortalığa qoymasına, bunlar rəsmən Ermənistan hökuməti dərhal qoymuşdu bu qiyamdan sonra. Buna görə də bir daha təkrar edirəm. İndi biz bunları biz oturub Azadlıq radiosunun demək mikrofonu qabağında yox, əlbəttə ki, bir elmi diskussiya konfrans şəklində olsa mən daha başqa digər arqumentlər gətirə bilərdim. Amma takt ondan ibarətdir ki, təkrar edirəm. Sonda mənim fikrimcə və mənim bu fikrim bəzən öz tərəfdarlarımızın da bəziləri tərəfindən bir mənada qəbul olunmur. Gələn anlamda, ən ümumi anlamda Əbülfəz Elçibəy tərəfindən doğru düzgün addımlar atıldı və doğru düzgün siyasi demək qərarlar qəbul olundu ki, Azərbaycan daha ağır ola biləcək, daha dəhşətli ola biləcək bəlalardan xilas ola bildi və demokratiya uğrunda mübarizənin, azad cəmiyyət uğrunda mübarizənin, azad insan uğrunda mübarizənin şansları bir daha təkrar edirəm qorunub saxlandı. Bu məsələyə ən böyük nailiyyət idi, amma mən indi yekunlaşdıram, baxıb görürəm ki, yekuna gəlirik. Yekuna gəlirik, amma bu amma bu bizim ayrı-ayrı insanlarımızın necə ki məsuliyyətini kənara qoymur. Bizim vəzifə borcunu yerinə yetirənlər də var. Mən həmişə bunu deyirəm ki, məsələn Milli Qvardiyanın qətlə yetirilən o günlərin şəhidləridirlər. Çünki görəv başında, vəzifə başında. Demək, həlak olublar, qətli yetiriliblər və bu adamların əlbəttə ki, demək, müqəddəs qanı ortadadır. Ondan sonra yaranan hasilər vaxtı azad olmuş torpaqlardan dərgin düşmüş insanların taleyinin məsuliyyəti bunun üzərindədir. İndi də davam edən işğalın məsuliyyəti həm də bunun üzərindədir və mən çox istəyirəm ki, bir daha təşəkkür edirəm. Hər bir insan o vaxtı səngərin hansı tərəfindən olmasından asılı olmayaraq. İndi Mübariz müəllim bir qədər indi fərqli bir indi situasiyadadır. Mən yaxında bir tədbir keçirilirdi Xural qəzetinin redaksiyasında. Mən Rəhim Qazıyev orada sual verdim ki, 15 il keçəndən sonra heç olmasa, sən öz vicdanına müraciət eləyib, nəyə nail olduğunu, istər dövlət üçün, millət üçün, ideallar üçün, ən azı heç olmasa, özün üçün, bir ölçüb, biçib, ondan nəticə çıxardıb, neysə səhv elədiyini qəbul edirsən mi, o qəbul eləmədi. Yəni, bu da bir Allahın... belə deyək ki,
Rəhim bəy sözü deyil.
Və yox, indi mən bu eyni sualı Mübariz Qurbanlı ya da Ünvar Mübariz bəy. Sən ki burada xalq cəbhəsinin səriştəsizliyi və s. məsələlərindən belə ağız dolu danışırsan, amma bu səriştəsizlik təcrübə qazanlandı. Bu müəyyən səhvlər olunur, onlar düzəldiləndi. Amma bir vicdan məsələsi var axı ki, o dövrdə hadisələr vaxtı.
Bizim vicdanımız çox təmizdir.
O dövrdəki hadisələr vaxtı tutduğun mövqeyə görə, istiqamətləndirdiyin xəttə görə, mən bu uşaqdan aşağı zərbələr vurmaq istəmirəm, amma o cümlədən Mübariz bəyin Heydər Əliyevin özünün hakimiyyət məsələsində münasibəti barədə çox yazılıb. O cümlədən Milli İstiqlal Partiyasının orqanlarında o dövrdə. O cümlədən Heydər Əliyevə xalq cəbhəsi siyasi dialoq bugünkü terminologiya ilə desək və hakimiyyətin bölüşdürülməsi təklif olunanda vəzifələr əldən getdi, biz qabağa düşüb, demək, Gəncə tərəfindən hansı təzyiqləri eləməliyik ki, Milli Siqal Partiyası ilə də belə bölüşdürmə olsun, məsələləri müzakirə olunan, hansı mövqələr tutubdur, bunlar da aydındır. Yəni, bir daha təşəkkür edirəm, ən böyük,
mənim mövqəm bir mənalıdır.
Ən böyük.
Mən sizin hakimiyyətə müxalifətdə olmuşam.
Sizin sədrin bu barədə, uzunmən sizin mövqeyiniz barədə açıqlamaları var.
Qəzetlərdə çap olunmuş.
Bir mənalıdır. Və
sizin mövqeyimiz bir mənalıdır. Siz nə bilirsiniz deyil.
Sədrin sizin mövqeyiniz haqqında. Və bu böyük Allahın bizə verdiyi, əgər veribsə əlbəttə ki, bu vicdan məsələsinin kriteriyasını da biz gündəmə gətirməliyik.
Mən Hüseyin Məhz bəy 5 dəqiqədən sonra bilirəm. Mən sizin söz verəcəm, xəbərlərə gəlin dinləyək, çünki 00-da bizim yayımız burdan kəsiləcək və xəbərlərə qulaq asacaq. Studiyamız qonaqlar Millət vəkili Pənah Hüseyin. O vaxt 93-cü ildə baş nazir olmuş və politoloq Millət vəkili YAP-ın üzvü Mübariz Qurbanlı.